Mabun bisa se. Sen na Bible no betumi aboa me. Ofen di kan. Kenkan o Bible ne hu ne wom.
Mabun modin asa me kenkan Bible. Nanso me hwese ne eso na ehune huna me. Brianna, medin fie dunum.
Sa na otenka. Asem yi betumi aboa wo. Adin ti ne sese me kenkan Bible. Ye bo Bible akenkan so a no wani masesa na. Sesa, ntiasie wom. E bia otenka se Bible no sondodo. Infoni bia nim na nye ne ka sese TV ana video. Odi ehwe wo. Fana so akoto tete adaka kesie bia gudi egum. Anka wo hom pro se obehu ne ewom. Bible no tese sa adaka no. Nyansasem bebre wo mu a bebo wa ma wasi gina ye pa. Wone wa wofo ntama ye kama. Wanya nafu papa. Sene yeme eshe uso a watumi ye jina no. Tete nguma ache se idie. Ebe ye dene tumi ya buwa ye ne. Ibi tumi ya buwa ye fise. Chon se mnu nyine fi wanya nkupo hon humu. Timoti yonguma tosu mienu. Timi yensa chichemu dunsia. Wei chere se. O niya Bible numwe futu ufini hono. O bie ni huwa oneno se. O kwain ben na mefaswa kain Bible. O kwain ba akone se. O be kain Bible nuwe fitri akusitri. O yesa. Enobe muwa huwa sema Bible no kanenu siye. A kwain ya obitu miyafaswa ken kain Bible no doso. Susuwe mumi yinu yinhoche. Ubetu miya ken kain Bible ngume diusien siyano enidiswa nidiswa. Ifi Genesis kusie disem. Ubetu miya kenkain seni ensem si si yo Bible numono enidiswa nidiswa. Nyansa she. Appendix A7 na wo New World Translation. Ana nguma wa watu ding. Fesu ya unyankopo asem. Ofen toso na ino kan Yesu asase swa titina honsem enidiswa nidiswa. Okwanye toso miyono ni se. Obe pa o Bible mua sembie fa o hao bia ushia hon. Na wakenkan. Ehon hweso nie. Ope se unyan na fo pa na. Kenkan Jonathan ni David adan fo fa no ho asem. Samu ngume di kan ti dun wotwe kosi adio no. Afi hwe dwumadi e krata watu din. How to find loyal friends. Ne nye sunya die pi fi sa asem no mu. Ope se unyan ho din di jina sohwe ahoro ano. Kenkan sania Yosef kuti a sohwe no ho nsem. Genesis tie dia sankron. Afi hwe dwumadi e krata watu din. How to resist temptation. Joseph part 1. Ene falsely accused. Joseph part 2. Ne nye sunya die pi fi sa asem no mu. Ope se unhu se ni ampai bobe tumi abuwa wa na. Kenkai Nehemia suye hono hon asem. Nehemia timi yeno. Afi hwe jumedie krata watu din. God answered his prayer. Ne nye sunya die pi fi sa asem no mu. Nyansa she. Se wo kenkai Bible ha. Hwe hon se bebi ya ugo ni ye din. Na ma wetu mede wajune si ni ya wo kenkai no so. Okwenye toso miensane se. Pa o Bible mu asem bi ana anwom nwoma e wo Bible mu no fa bi na kenkan afa e hwese ne asem no fa wo ho o kenkan wi a bisa wo ho se adin ti na Yehowa ma wo kyerɛ asem yi wo Bible mu den na asem yi ma Yehowa fa Yehowa su ana asem ne oyɛ na de ho mae den de sa asem ye yɛ adwuma wo masetene mu nyansa hye wo hwɛ New World Translation Study Edition mu a ubenye video, map, ni niye mafufrebe buwa wa mawenye Bible akinkane so mfaswa pa. Niya watipe mfoka.
Eya mepa o Bible nguma amenije hum na makinkane. Enu buwa mema butaya amidiye si meniso se, makinkane Bible daano, mitumiduru hum. Se nshe suono, meniji mebuse mungu manu hum pa. Nsama nyansa wumwa minye fisa huma nunu. Eshe minkurai pa. Roy.
Mibo mwode nse. Mekenkan enyom huma enumu nsemba kuwa na mienu bia nsana mada. Wana wakiro enyom huma no. No watenkati seye na. Ansana debi abe kwa wiyeno. Ihiansi yesusu wibia ishi nkurai hon. Midye, se me kenkan enyom homa no a ehye me din ma mi hu se Yehowa Nyankopɔn na ɔma yɛnya rɛkyekyerɛ ankasa. Stefan.